Hindi ko makakalimutan ang aking karanasan bilang isang pastor na ang mga miyembro ng iglesia ay lumalapit sa akin upang humingi ng payo sa mga suliranin na kanilang kinakaharap. 19 taong gulang lamang ako nang magsimula ako sa aking pagpapastor. Ako ay nadistino sa iglesia na aking kinalakhan. Kilala ako halos ng lahat ng mga tao sa aming lugar. Kilala nila ang aking mga magulang at nasubaybayan nila ang aking paglaki. Higit pa diyan, halos 99% ng mga miyembro ng simbahang iyon ay mas matanda sa akin. Subalit sa kabila ng katotohanang iyon ay hindi nawala ang kanilang paggalang sa akin bilang isang pastor. Akin pang naaalala mga pangyayari ng mag-away ang dalawang miyembro sa isang di pangkaraniwang bagay. Subalit bago nila ito dalhin sa barangay, ay inilapit muna nila ito sa akin. Aaminin ko na hindi ko alam ang isasagot ko sa kanila at ang dapat gawin ng panahong iyon. Subalit dahil sa panalangin at paghingi ng tulong sa Diyos ay napayuhan ko sila ng maayos. Nang gabing iyon ay umuwi silang masaya at makikita na napanauli ang dati nilang relasyon. Isa lamang ito sa halimbawa na bibigyang linaw ni Pastor Rufino de la Peret sa mga talata na ating pag-aaralan na matatagpuan sa Unang Korinto, Kabanatang 6. Dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay.
Ako ay lalapit sa iyong harapan, puso ko'y luluhod sa iyong kabanalan. At kahit hindi man ako karapat-dapat, ngunit sa biyayan, dugo mong nilaan. O Jesus, ako ay lalapit sa iyong harapan, puso ko'y lulugod sa iyong kabanalan. At kahit hindi man ako karapat-dapat, ngunit sa biyaya
ng ating pag-aaral at pagbubulay sa salita ng Diyos. Sa oras na ito, sa aklat ng Unang Korinto, ika-anim na kabanata. Patuloy po nating lakbayin at saliksikin ang salita ng Diyos na matatagpuan natin sa unang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Sa nakaraan nating pag-aaral ay marami po tayong natutunan na makapagpapalakas sa ating buhay bilang mga mananampalataya. Nais ko po kayong anyayahan na pag-aralan ang Unang Korinto Kabanatang 6. Simulan po natin sa unang talata hanggang 11 na ganito po ang sinasabi. Nais ko po kayong anyayahan na pag-aralan ng Unang Korinto ika-anim na kabanata, unang talata hanggang 11. Sa ika-anim na kabanata ng sulat ni Apostol Pablo sa aklat ng Unang Korinto ay kanyang tinalakay ang kaugnayan ng mga mananampalataya sa kanilang bayan. Sinasabi na ang mga mananampalataya ay may dalawang pamayanan, pamayanang panlangit at ang pamayanang panlupa. Subalit sa pagiging mamamayan ng langit ay hindi dapat baliwalain ang mga tungkulin bilang mamamayan dito sa lupa. Ang mananampalataya ay may pananagutan sa Diyos at meron ding pananagutan sa kanyang bayan. Maging ang Panginoong Hesus ay nagsabi tungkol sa bagay na ito. Sinabi niya sa Ebanghelyo sangayon kay Mateo, Kabanatang 22, talatang 21 ang ganito, ibigay kay Cesar ang para kay Cesar at ibigay sa Diyos ang para sa Diyos. Ang bawat mananampalataya ay may mga tungkulin sa kanyang bayan at sa mga bagay na espiritual. Binanggit ni Apostol Pablo na ang mga mananampalataya ay may tungkulin sa kanyang bayan. At sa liham ni Apostol Pablo kay Timoteo, sa unang Timoteo, ikalawang kabanata, una hanggang apat na talata ay kanyang sinabi ang ganito. Una sa lahat, ipinakikiusap kong paabutin ninyo sa Diyos ang inyong kahilingan, panalangin, pamanhik at pasasalamat para sa lahat ng tao. Gayon din ang gawin ninyo para sa mga hari at mga may kapangyarihan upang makapamuhay tayo ng may kapayapaan, marangal at may kabanalan. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos at makatotohanan. Ang mga talatang ito ay nais bigyang pansin ni Apostol Pablo na ang bawat mananampalataya ay may tungkuling dapat gampanan sa kanyang bayan para sa kapayapaan, pagiging masunurin sa batas at paggalang sa mga may kapangyarihan. Napakahalaga nito para sa mga mananampalataya sapagkat isa ito sa mga paraan kung saan maaring ipamuhay ang mensahe ng Ebanghelyo. Kung babasahin po natin sa aklat ng mga taga-Roma, 13, una hanggang apat na talata ay ganito. Makikita natin na tinalakay din ni Apostol Pablo ang mga tungkol sa pagkilala sa mga may katungkulan sa bayan. Ito po ay isinulat sa panahon na ang pamahalaan ng Roma ay mapang-alipusta sa kanyang nasasakupan. Sa mga panahong yaon, ang mga emperador ay walang ibang iniisip kundi ang sarili nilang kapakanan at karamihan sa kanila ay inuusig ang iglesia. Ang sinumang maglakas loob na lumaban sa pamahalaan ng Roma ay inilalagay lamang ang kanilang sarili sa kapahamakan. Malupit ang pamahalaang Roma. Ganun pa man, naroon pa rin ang kalayaan ng pagpapahayag sa salita ng Diyos. Ang iglesia at ang pamahalaan ay nararapat lamang na magkahiwalay. Ang iglesia ay hindi dapat maghimagsik laban sa pamahalaan. At sa kabilang panig naman, ang pamahalaan ay hindi dapat panghimasukan o pakialaman ang mga iglesia. Hindi dapat kunin ang para sa Diyos. Ang pag-agaw ng pamahalaan sa mga bagay na para sa Diyos ay tinatawag na makabagong pagsamba sa Diyos-Diyosan. Napakaraming tao ngayon ang gumagawa ng ganitong bagay. Pinapalitan ng makamundong bagay ang mga bagay na para sa Diyos. Ang mga bagay na ating nalaman ay nakatutulong upang higit po nating maunawaan ang sinasabi ni Apostol Pablo sa unang talata ng kabanatang 6 ng unang Korinto. Basahin po natin ang nasusulat na ganito. Kung minsan ang isa sa inyo'y may reklamo laban sa kanyang kapatid, magsasakdal pa ba siya sa mga hukuman na di matuwid sa halip na ipaubaya sa mga hinirang ng Diyos? Marahil ito ay kakaibang pahayag na nangangailangan ng mas malalim na pangunawa. Hindi sinasabi ni Apostol Pablo na ang mga mananampalataya ay hindi dapat dumulog sa kinaukulan o hukuman. Nais lamang ipaabot ni Apostol Pablo na ang alitan ng mga mananampalataya ay hindi dapat makarating sa hukuman na pinamumunuan ng mga hindi mananampalataya. Ang sigalot o di pagkakaunawaan ng mga mananampalataya ay nararapat lamang na ayusin sa loob ng kanilang samahan. Ngunit nakakalungkot sabihin na sa mga panahong ito ay nababaliwala ang panukala ni Apostol Pablo para sa mga mananampalataya. Kaya nais ko po na muli nating sariwain ang mga payo ni Apostol Pablo. Kaya gayon na lamang ang pamamanhik ni Apostol Pablo na ang bawat sigalot o hindi pagkakaunawaan sa iglesia ay nararapat na maayos sa loob mismo ng iglesia. Marahil maitatanong po ninyo na bakit nararapat na maidulog ang anumang sigalot ng mga mananampalataya sa kamay ng ibang mananampalataya? At bakit hindi sa hukuman pag-usapan ng mga ganitong pangyayari? Ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Si Apostol Pablo ay nagbigay ng 3 dahilan na ang mga mananampalataya ay may sapat na kakayanan upang magbigay ng hatol. Basahin po natin ang nasusulat sa 1 Korinto 6 na kabanata, talatang 2. Hindi ba ninyo alam na ang mga hinirang ng Diyos ang hahatol sa sanglibutan? At kung kayo ang hahatol sa sanglibutan, hindi ba ninyo kayang hatulan ang ganyang kaliit na bagay? Mga kaibigan at mga kapatid, sinasabi po ni Apostol Pablo na kung ikaw ay mananampalataya, ikaw ay bahagi ni Kristo sa paghahatol ng sanglibutan. Ito po ay hindi tumutukoy sa huling araw ng paghukom ng Diyos sa sanglibutan, kundi sa bawat araw na nagaganap sa buhay natin. At ito po ang isa sa mga dahilan na sinabi ni Apostol Pablo, ang mga hinirang ng Diyos ang magbibigay hatol sa sanglibutan. At dito po sa susunod na talata ng Unang Korinto, Kabanatang 6, Talatang 3, sinabi ni Apostol Pablo ang ganito, "Di ba ninyo alam na tayo ang hahatol sa mga anghel? Gaano pa ang mga bagay na may kinalaman sa buhay na ito?" Kung atin pong mapapansin, ilang ulit na ginamit ni Apostol Pablo ang katagang "di ba ninyo alam?" Ito po ay nagsasabi na sadyang walang pagkakaunawaan ang mga taga-Korinto sa mga bagay na binanggit dito. Ito po ay nagsasabi na sadyang wala pang pagkakaalam ang mga taga-Korinto sa mga bagay na binabanggit ni Apostol Pablo sa mga bagay na kanyang sinasabi. Subalit ito po ay nagbibigay daan para sa panibagong kaalaman ng katotohanan. Aking nalalaman ayon sa Biblia na ang tao ay nilikha na mas mababa kaysa sa mga anghel. Ganun paman, sinasabi rin po ng banal na kasulatan na balang araw, sa biyaya ng Diyos ang taong hinirang ay magiging mas mataas kaysa sa mga anghel. Katulad ng sinasabi ni Apostol Pablo na ang magdaraya, ang ganyang mga tao ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Maliwanag pong sinabi ni Apostol Pablo na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Ako'y lubusang naniniwala sa bagay na ito. Ito'y sinabi ni Apostol Pablo upang himuki ng mga mananampalataya na anumang sigalot o mga hindi pagkakaunawaan ng mga Kristiyano ay dapat ipagkatiwala sa kamay mismo ng mga Kristiyano ang pagtutuwid nito. At ito po ang pangalawang dahilan na sinabi ni Apostol Pablo kung bakit nararapat na ang mga mananampalataya ang mag-aayos ng anumang hindi pagkakaunawaan ng mga mananampalataya. Bigyan po natin ng pansin ang ikatlong pagbanggit ni Apostol Pablo ng katagang "Di ba ninyo alam?" Tignan po muna natin ang sinasabi sa talatang 9 at 10 na ganito po ang nasusulat. "Di ba ninyo alam ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, nangangalo niya, nakikiapid sa kapwa lalaki o kapwa babae, ang mga magnanakaw, masasakim, mapaglasing, mapanglait, o hahayaan ba na ang mga hukom ng sanglibutan na walang kabahagi sa kaharian ng Diyos ay silang magbibigay ng payo o pasya sa mga mananampalataya o mga anak ng Diyos?" Ito po ang pangatlong dahilan kung bakit dapat na ang mga mananampalataya ang mag-aayos ng anumang problema ng kapwa mananampalataya. Ang mga makasalanan ay hindi bahagi ng kaharian ng Diyos. Ang kaharian ng Diyos ay nasa loob ng mga mananampalataya. Sa aklat ng Unang Korinto, Kabanatang 3, Talatang 13 ay ganito po ang sinasabi, "Hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang Kanyang Espiritu? Parurusahan ng Diyos ang nagwawasak ng templo niya sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong iyan." Kaya ayon kay Pablo, ang sigalot ng kapwa Kristiyano ay dapat maayos sa loob mismo ng iglesia at hindi sa mga hukuman ng sanglibutan. Sapagkat walang hukom ng sanglibutan na makapagbibigay ng espiritual na pagpapasya, sapagkat hindi nila ganap na naunawaan ang mga espiritual na paninindigan sa buhay ng mga mananampalataya. Maaring bihasa ang mga hukom ng sanglibutan sa mga bagay na makasanglibutan, subalit sila'y walang alam sa mga bagay na espiritual. Kaya bilang kabahagi sa kaharian ng Diyos, tayo po ay may tungkulin na mapangalagaan ang kaayusan ng mga mananampalataya. Huwag nating ipahintulot na ang mga taong makasanglibutan ang mag-aayos sa mga hindi pagkakaunawaan ng mga mananampalataya, sapagkat wala silang sapat na pagkaunawa tungkol sa mga bagay na espiritual. Kaya sinabi ni Apostol Pablo na mahiyahiya naman kayo. Napakaraming pinagsasabihan ang Diyos sa loob ng mga iglesia para sa bagay na ito. Kaya wala tayong karapatan na sabihing walang kakayahan sapagkat ang Diyos kailanman ay hindi nagkukulang, sagana at sapat ang biyaya ng Diyos para sa lahat. Sa katunayan, sa talatang 11 ng unang Korinto kabanatang 6, ay sinabi ni Apostol Pablo ang tatlong bagay na dapat pagbatayan ng mga mananampalataya sa paghahatol ng anumang sigalot sa loob ng iglesia. Ang sinasabi po ng talatang ito ay ganito, ganyan ang ilan sa inyo noon, subalit kayo'y nilinis na sa inyong mga kasalanan at itinalaga na kayo sa Diyos. Kayo'y pinawalang sala na sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at ng Espiritu ng Diyos. Nais ipaalam ni Apostol Pablo na ang mga Kristiyano sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos ay may tunay at totoong karapatan sa pagbibigay ng pasya o pagsasaayos ng mga hindi kanais-nais na pangyayari. Ang una, tayo ay itinalaga para sa Diyos. Dito sa aklat ng unang Korinto ay may dalawang uri ng pagtatalaga. Subalit sa talatang ito, ang ibig sabihin ng naitalaga ay ang mananampalataya na walang anumang bahid ng karumihan at kasalanan sa kanilang buhay. Ang sinumang nabubuhay pa sa kasalanan ay walang karapatan na maghatol sa kapwa. Ngunit ang mga mananampalataya na nilinis na ng Diyos ayon kay Apostol Pablo ay merong kakayanan at karapatan na ilagay sa ayos ang mga problema ng mga kapwa mananampalataya sapagkat sila ay tinawag at itinalaga ng Panginoon. Tayo'y naging malinis hindi dahil sa sarili nating kakayanan kundi sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Ang biyaya ng Diyos ay ibinuhos sa atin upang tayo'y maging malinis mula sa kasalanan. Sa ating mga mananampalataya, napakadaling magbigay ng habag sapagkat tayo'y nakaranas ng habag ng Diyos. Kaya anumang hindi pagkakaunawaan ng mga mananampalataya ay nararapat lamang na ipagkatiwala natin sa mga kapwa mananampalataya at hindi sa mga makasanglibutan. Pangalawang saligan na magpapatibay sa karapatan na sinasabi sa talatang 11 ay ganito po. Tayo po ay itinuwid ng Diyos mula sa kabulukan at dapat nalalaman ng bawat mananampalataya ang bagay na ito. Sapagkat ayon kay Apostol Pablo, para sa Diyos, tayo ay na kay Kristo at si Kristo ay suma sa atin at lahat ng mananampalataya ay magkakapatid kay Kristo. At dahil riyan, mas ipinagkakatiwala ko sa kapwa Kristiyano na aking kapatid kay Kristo ang aking sarili para sa pagpapasya, pag-aayos ng anumang hindi pagkakaunawaan. At mas ipinagkakaloob ko ang aking tiwala sa aking kapatid kay Kristo kaysa sa mga taong walang kaugnayan kay Kristo. Ang pangatlong saligan na sinabi ni Apostol Pablo, tayo'y pinawalang sala ng Diyos. Sinabi rin ni Apostol Pablo sa Roma 8, talatang 33 ang ganito, sino ang maghaharap ng sakdal laban sa mga hinirang ng Diyos? Gayong ang Diyos ang nagpapawalang sala sa kanila? Ito ang matibay na paniniwala ni Apostol Pablo na ang tunay na mga mananampalataya ay napawalang sala na sa harapan ng Panginoon. Kasabay ng ating pagtanggap sa Panginoong Hesukristo bilang Diyos at tagapagligtas, sinabi ni Apostol Pablo na karapatan nating mga mananampalataya na ayusin ang anumang hindi pagkakaunawaan sa loob ng iglesia. Ang ganitong katotohanan ay nagbibigay katiyakan upang ipagkatiwala natin sa mga mananampalataya ang ating problema at hindi sa hukuman ng mga hindi mananampalataya. Ang mga hayag at payo ni Apostol Pablo ay napakahalaga sa nabigyan natin ng pansin. Sapagkat sa ngayon ang sanglibutan ay tumatakbong palayo sa mga bagay na espiritual at makadiyos. Ang kaisipan ng sanglibutan ay nakatuon lamang sa mga bagay na material at pisikal. Sa ganitong kalagayan, ipagkakatiwala mo ba sa hukuman ng mga makasanglibutan ang buhay ng mga anak ng Diyos? Kaibigan, kung ikaw at ang iyong kapatid sa pananampalataya ay may hindi pagkakaunawaan, isipin ninyong mabuti ang mga pahayag at payo ni Apostol Pablo na naayon din sa kalooban ng ating Panginoong Hesukristo. Patuloy po nating alamin at saliksikin ang nilalaman ng mga susunod na talata dito sa 5 kabanata ng unang Korinto. Sinabi ni Apostol Pablo sa talatang 12 na may magsasabi ng ganito, malaya akong gumawa ng kahit ano, kung sa bagay nga, ngunit hindi lahat ng bagay ay makabubuti sa inyo. Maari kong sabihin, malaya akong gumawa ng kahit ano, ngunit hindi ako pa alipin sa anumang bagay. Dito sa lupa, maraming mga bagay ang maari nating gawin sa ating katawan. Subalit maaring hindi rin kapakipakinabang at kalugod-lugod para sa Panginoon ang karamihan sa ating mga ginagawa. Sa ganitong mga bagay, marami akong pwedeng sabihin. At maging si Apostol Pablo ay bumanggit ng isang halimbawa sa talatang 13 na ganito po ang sinabi. Sasabihin naman ng iba, ang pagkain ay para sa tiyan at ang tiyan ay para sa pagkain. Totoo, ngunit pareho itong sisirain ng Diyos. Ang katawan ay hindi sa kahalayan, kundi para sa Panginoon, at ang Panginoon naman ay sa katawan. Ang bawat mananampalataya ay may kalayaang kumain ng anumang naisin niya para sa kanyang tiyan. Subalit binigyan diin ni Apostol Pablo na balang araw, lahat ng pagkaing pisikal ay masisira at mawawala, at magiging ang ating tiyan ay mawawala din. Ang tunay na layunin ng Diyos sa ating pisikal na katawan ay hindi para sa mga makalamang bagay o mahahalay na gawain, kundi pag-aalay at paglilingkod para sa Diyos na siyang tunay na may akda ng buhay. Sa talatang 14 at 15 ay ganito po naman ang sinabi ni Apostol Pablo, muling binuhay ng Diyos ang Panginoong Hesus at tayo may muling bubuhayin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Hindi ba ninyo alam na kayo'y bahagi ng katawan ni Kristo? Kukunin ko ba ang bahagi ng katawan ni Kristo upang gawing bahagi ng katawan ng babaeng masama ang pamumuhay? Hindi. Ang nais sabihin ni Apostol Pablo na kailanman ay hindi maaring magsama ang kasamaan ng sanglibutan at ang kabanalan ng Diyos. Sa kapanahunan natin ngayon, hindi lingid sa ating kaalaman. Napakarami ang mga nagsasama bilang mag-asawa na wala sa ilalim ng basbas ng kasalan. May lumapit sa akin na katulad nila, hinihiling na sila'y magamit din para sa ministeryo. Sila ay hindi pa ikinasal, subalit sila'y nagsasama na bilang mag-asawa. Kaya sinabi ko sa kanila, magpakasal muna kayo. At ang kanilang tugon, bakit kailangan pa? At ang sagot ko naman sa kanila, sapagkat ito ay kalooban ng Diyos. At ito ang kalooban ng Panginoon sa bawat mag-asawa. At akin pang idinugtong, maliban na ito'y inyong gawin, hindi kayo maaring maglingkod sa Diyos. At idinugtong pa ni Apostol Pablo ang isang katanungan sa talatang 16-18 ang ganito. Hindi ba ninyo alam na ang nakikipag-ugnayan sa gayong babae nagiging kaisang katawan niya? Sapagkat sinasabi sa kasulatan, silang dalaway magiging isa. Ngunit ang nakikipag-isa sa Panginoon ay kaisa ninyo sa Espiritu. Huwag kayong makikiapid sa alinmang ibang kasalanan na ginagawa ng tao. Ngunit sa pakikiapid sariling katawan ang kanyang pinipinsala. Kaibigan, hindi karapat-dapat sa Diyos ang iyong paglilingkod sa Kanya kung ikaw ay nabubuhay sa kasamaan. Nakalulungkot isipin na sa ating lipunan ay may mga taong nakapaglilingkod sa bayan sa kabila ng kanilang pagiging immoral. Subalit sa Diyos, ang ganitong bagay ay hindi katanggap-tanggap. Sinabi ni Apostol Pablo sa mga talatang 19 at 20 ang ganito, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos? Ang inyong katawan ay hindi talagang inyo kundi sa Diyos. Binili niya kayo sa malaking halaga, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Ang katotohanan ito na sinabi ni Apostol Pablo ay dapat nating pakatandaan. Ang ating katawan ay templo ng banal na Espiritu. Sapagkat ang ating katawan ay nagbuhat sa Diyos, hindi nararapat ng ating katawan ay madungisan ng anumang bahid ng kahalayan. Mga kaibigan, sa mga talatang ito, iisa lamang ang pamamanhikan ni Apostol Pablo, ang ihandog natin ang ating buong katawan at iyalay sa Panginoon na may kalinisan, katuwiran at kabanalan. Ito ang pangunahing layunin ng Diyos sa ating physical na katawan, sapagkat ang katawang ito ay templo ng banal na Espiritu. Sa aklat ng mga taga-Roma, kabanatang 12:1, ay ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo sa kanila. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang biyaya ng Diyos sa atin, ako ay namamanhik sa inyo na inyong ialay ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. ito ang karapat dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Ang ating pagiging mananampalataya ni Kristo ay isang pagpapahayag na tayo ay kabahagi ng kanyang katawan. Subalit kung tayo ay namumuhay pa rin sa kasamaan ng sanglibutan, tayo ay hindi maituturing na bahagi ng katawan ni Kristo. At kailanman hindi tayo paninirahan ng banal na Espiritu. Kaya gayon na lamang ang pangangaral ni Apostol Pablo tungkol sa kalagayan ng ating katawan. Hindi itinuturo ng banal na kasulatan na ang pagiging Kristiyano ay tungkol lamang sa espiritual na bagay. Sinabi ng Panginoong Hesus na paglingkuran natin ang ating Diyos hindi lamang sa espiritu, kaluluwa, kundi ng buo nating pagkatao. Kaibigang nakikinig, ang iyong katawan ay huwag sasayangin sa bagay na naukol lamang sa kasamaan at kahalayan ng sanglibutan. Ito ay iyalay mo sa Diyos nang may kalinisan, katuwiran at kabanalan, sapagkat ito ang kalugod-lugod at kalooban ng para sa iyo. Tayo po ay manalangin. Maibigin at mapagpalang Ama, kami po'y dumudulog sa iyo, lumalapit Panginoong Diyos, nagpupuri at nagpapasalamat sapagkat Ikaw ang Diyos naming tagapagligtas. Ikaw ang aming Panginoon, Ikaw ang aming pinaglilingkuran at sinasamba. Sa oras na ito, Panginoong Diyos, ang mga salita mo na aming napag-aralan ay iyo pong pagpalain sa puso at diwa ng bawat nakinig upang maging gabay namin sa araw-araw. Loobin mo, Panginoong Diyos, na maging gabay namin ang banal na Espiritu sa aming pamumuhay upang kami, Panginoong Diyos, ay mamuhay na matuwid, karapat-dapat at kalugod-lugod sa iyong paningin. Panginoong Diyos, idinadalangin ko sa iyo ang mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito. Higit sa lahat, iyong mga kaibigan at mga kapatid na wala pang pakikipag-ugnayan sa iyo. Yung mga hindi pa ganap na maliwanag ang kanilang relasyon sa iyo, Panginoong Diyos. Yung hindi pa tumatanggap sa iyo bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Sa oras na ito, Panginoong Diyos, sila itinatas ko sa iyong mga kamay. Mangusap ka sana sa kanila. Bigyan mo sila ng tapang at lakas ng loob na lumapit sa iyo, Panginoong Diyos, at magsisi ng kanilang mga kasalanan. Ipahayag ang kanilang pananampalataya doon sa mga kaibigan at mga kapatid na sinasabing sila ay mga mananampalataya, ngunit nabubuhay pa sa gawain ng sanglibutan ito, Panginoong Diyos. Mangusap ka sa kanila upang sa gayon po, Panginoon, makapamuhay sila ng matuwid, malinis at may kabanalan sa iyong harapan. Ganyan din po, Panginoon, hindi po kami nagsasawa na idinadalangin sa iyo. Kumilos ka rito sa aming bansa. Antigin mo ang damdamin ng bawat isang nasa pamahalaan po, Panginoon Diyos, yung mga nasa kapangyarihan mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa na magkaroon sana ng katapatan sa paglilingkod upang magkaroon ng pag-unlad at kapayapaan. Kami po'y umaasa, nananalig sa iyo na ito'y iyong tutugunit gagawin sapagkat hinihiling po namin ng lahat sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
O salamat aking Panginoon sa mga biyayang iyong ibinigay sa makasalanang tulad ko. Purihin ang Diyos, purihin ang Ama. Thank you.